้าของเขตนครเวียงจันทน์ยอมรับว่ามีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการเวียนคืนที่ดินหลายกว่า 4,000 กรณีที่ตกลงกันยังบ่ทันได้ระหว่างบรรดาผู้ลงทุนกับประชาชนที่ถูกเวียนคืนที่ดินสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงยอมรับว่าในปัจจุบันยังมีการขัดแย้งเกี่ยวกับการเว้นคืนที่ดินหลายกว่า 4,000 กรณีที่ตกลงกันยังบ่ทันได้ระหว่างประชาชนผู้ที่ถูกเว้นคืนที่ดินกับผู้ลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆในเขตนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่จะเว้นคืนนั้นบ่สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงก็คือในขณะที่ประชาชนเห็นว่ามีการประเมินราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายที่เป็นจริงนั่นทางฝ่ายผู้ลงทุนในโครงการต่างๆก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วจึงเฮ็ดให้เกิดข้อขัดแย้งและยังบ่สามารถตกลงกันได้ทั้ง 4,000 กว่ากรณีดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้ดังที่ท่านศิลวงศ์ให้การยืนยันว่า
การชดเชยการทดแทนผู้ที่ถูกผลกระทบจากที่ดินก็มีกฎหมายเบิดแล้วอันที่2ก็มีดํารัดเลขที่84ของนายกแต่ปัญหากฎหมายกับปัญหาดํารัดของนายกนี่มันก็มีปัญหาบ่อนว่า1ล่ะแม่นบันทึกราคารัฐประกาศนี่อันนี้ว่าชัดเจนในตัวสังคมเวียงจันทน์และทั่วประเทศคันบันทึกแล้วมันผู้อยากได้ล่ะแม่นบ่พอใจก็บ่หมายถึงว่าบ่ให้พวกเฮาเบิ่งอยู่ในหลายโครงการบ่แม่นประชาชนบ่อยากให้ดินแต่บันทึกขอให้อยู่ฉันสิเกณฑ์แล้วได้สาเหตุว่าให้มันแพงมันบ่ทันมีทางออก
โดยกรณีหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการเว้นคืนที่ดินสําหรับโครงการทางรถไฟลาวจีนที่จะกระทบต่อประชาชนลาว 4,411 ครอบครัวในแขวงหลวงนําทาอุดมไสหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่จะต้องถูกเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังและต้นหมากไม้ต่างๆเกือบ1ล้านต้นโดยกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินได้เล่ารายงานว่ามีการทดแทนตามกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าเส้นที่ดินอยู่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีราคาเฉลี่ย 1,300,000 กีบหากแต่ได้มีการประเมินค่าทดแทนตัวจริงในอัตราเฉลี่ยเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตารางเมตรเท่านั้นส่วนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ยืนยันว่าการอนุญาตสัมปทานโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยบรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติที่เฮ็ดให้ต้องมีการเว้นคืนที่ดินของประชาชนเพื่อส่งมอบให้บรรดาบริษัทผู้ลงทุนนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้เพราะการเว้นคืนที่ดินของประชาชนดังกล่าวได้มีการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่โปร่งใสโดยสพแมนการที่พนักงานรัฐได้ใส่อำนาจเพื่อบีบบังคับเอาที่ดินของประชาชนและจ่ายค่าสดเสยที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นยังเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ลำบากหลายขึ้นกว่าเก่าอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ลาวได้ให้การยืนยันว่า
ภาคเอกชนลงทุนเจ้าได้สัมปทานดินรัฐเป็นหลายปี50ปีบ่60ปีบ่พื้นที่โครงการปัดไปกวมรวมเอาเขตตอนดินที่ประชาชนได้สิทธิ์นําใช้แล้วแต่ว่าไปขัดแย้งกันที่บ่อนว่าการชดเชยมันถึงเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องมีความรับรู้แล้วก็ต้องยอมรับว่าภาครัฐเฮานี่ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นเวียกที่กระทบโดยกลุ่มถึงนโยบายแก้ไขปัญหาพอผ่านมานี่สิ่งที่รัฐคํานึงเนี่ยมันการลงทุนอยู่ประเทศเฮาจะเป็นการลงทุนรูปแบบใดก็แล้วแต่ต้องรับประกันบ่ให้ประชาชนนี่ทุกข์ยากคนเก่า
ทางด้านเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิด Open Development Network องค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลรายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้กับบรรดานักลงทุนลาวและต่างชาติใน 1,758 โครงการมีพื้นที่สัมปทานรวมถึง 11,754,417 เฮกตาร์แต่จากการสำรวจภาคสนามในระยะที่ผ่านมาพบว่าบรรดานักลงทุนได้มีการนำใส่ที่ดินตัวจริงในพื้นที่รวม 549,248 เฮกตาร์ซึ่งคิดเป็น 4.67% เท่านั้นของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA